bare fordi de ligesom skriver forskelligt, altså så er det jo ikke fordi, at kommunikationen bryder sammen jo. Når de unge virkelig gerne vil opnå noget socialt med deres forældre, måske fedt for at få nogle penge til noget frokost eller et eller andet, så er de også flinke til at sætte emojis på og ligesom ændre deres sproglige stil til den situation, ikke? Og det samme gælder faktisk forældrene. Nogle af dem gav udtryk for, at de faktisk skrev kortere beskeder, fordi de ligesom oplevede det der med, hvis de ligesom skrev en meget lang besked, så fik de måske kun svar på det første, ikke?
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcastserien Mit Store Spørgsmål. I dag med dig, Andreas Kantefors. Du er forsker på Københavns Universitet, og du forsker blandt andet i, hvilken rolle sociale medier spiller i familielivet. Og det har du gjort med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er det for et stort spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Hvis jeg ligesom skal nævne det store spørgsmål, som ligesom gjorde, at jeg fik idéen til at lave det her projekt, så handler det om, hvilken indflydelse har digital kommunikation på det levede liv blandt unge og deres forældre.
Og jeg tænker, det er ret massivt, ikke? Vi sidder hernede foran Københavns Universitet. Der er en lille kanal, og normalt, hvis semesteret var i gang, ville der jo være fyldt med studerende unge mennesker, som jo alle sammen mere eller mindre har sådan en mobiltelefon limet til hånden hele tiden, også selvom de er sammen, så det er vel noget, der fylder rigtig, rigtig meget for dem.
Ja, det er det helt bestemt, og det er noget, der fylder for, jamen, hvad kan man sige, både unge og også til en vis grad børn, men i hvert fald også deres forældre. Så det er jo noget, der ligesom er begyndt at fylde, altså på tværs af, hvad hedder det, af alle aldersgrupper. Og det var i virkeligheden også noget af det, som gjorde, at jeg begyndte at interessere mig for det her, fordi tidligere har jeg forsket rigtig meget i unges sprogbrug på sociale medier. Og så fandt jeg ligesom ud af undervejs, at det er jo ikke noget, vi ved sådan sindssygt meget om, hvad der foregår på tværs af generationer, eller hvad der foregår hos de unges forældre. Så det var lidt det, der gjorde, jeg fik idéen til det her projekt, som vi kalder SoMe Family.
Og hvad er det konkret, I har gjort?
Jamen altså, det vi har gjort for ligesom at få et indblik i unge og deres forældres hverdagsliv, så skulle vi jo selvfølgelig finde nogle familier, der kunne tænke sig at deltage i det her forskningsprojekt. Og vi startede ud med at lave etnografisk feltarbejde i to gymnasieklasser på et gymnasie her i Københavnsområdet, hvor vi simpelthen bare startede fra første skoledag med at komme og være sammen med de unge og lære dem at kende og bygge en eller anden form for tillid og for trolighed ved ligesom at være der så meget som muligt. Og så gradvist begyndte vi ligesom at spørge ind til, hvad for nogle sociale medier de brugte, om vi måtte komme med i nogle af de grupper, de havde på de sociale medier. Det var primært sådan noget som Messenger og Instagram havde de grupper på, men også Snapchat. Og så fik vi lov efter noget tid til at komme med ind i de der forskellige grupper, og så lavede vi så deltagerobservationer på tværs af online og offline situationer. Så vi var i virkeligheden med sådan i løbet af deres skoledag eller tid der på gymnasiet, mere eller mindre hver eneste dag, hvor vi ligesom så, hvad der foregik, både når de var sammen online og når de ligesom var sammen fjes til fjes eller ansigt til ansigt.
Og vil du prøve at fortælle mig lidt mere omkring den metode? Du siger, det er et etnografisk studie. Hvad betyder det?
Jamen altså, det betyder i virkeligheden, at man tager ud og undersøger, hvad der foregår blandt almindelige mennesker ude i virkeligheden, ved at lave det, man kalder deltagerobservation. Og det betyder i virkeligheden, at når jeg lavede det i gymnasieklassen, så sad jeg typisk enten med min laptop eller med en blog, og så skrev jeg lidt ned om, hvad de unge de sagde, eller hvor deres mobiltelefon var henne, eller og hvad de lavede, og hvem de var sammen med, osv. Og det samme det gjorde jeg i virkeligheden i, i en masse forskellige kontekster, også de her forskellige digitale rum, hvor vi så begyndte at få lov til at være med på Messenger. Så der kunne jeg sidde på Messenger ligesom at se, hvordan de skrev sammen i løbet af dagen, mens de var på skolen, hvad de ligesom skrev sammen om efter skoletid osv. Så det her med det etnografiske, det handler i virkeligheden om det her med at se på de praksiser, man interesserer sig for det, man kalder et deltagerperspektiv.
Og der er vel en del psykologi i det her også, ikke? Som far til tre teenager, så ved jeg jo i hvert fald, at jeg sjældent får lov til at kigge særlig meget af deres telefoner, så der vil også være en tillidsøvelse i det her.
Ja, helt sikkert. Og det er derfor, at vi jo faktisk brugte, 3 måneder ude på det her gymnasium, hvor det jo handlede meget om ligesom at få en relation til de unge og ligesom gøre dem trygge ved, at vi var der og være sikre på, at de hele tiden var indforstået med, at vi lavede et forskningsprojekt og hvad det handlede om, og at de afleverede data til os. Fordi vi begyndte jo så at indsamle forskellige datatyper. Dels gav vi dem små mikrofoner, knaphulsmikrofoner på, så vi kunne høre, hvad der foregik, når de sad og snakkede sammen. Og på samme måde fik vi lov til at lave skærmoptagelser og sådan noget af deres mobiltelefoner. Og hele grunden til, at vi egentlig startede med at lave det her projekt ude på et gymnasie, og ikke bare ligesom gik direkte ind i familien, det var netop, at vi gerne ville have de unges tillid, før vi kom ud i familierne. Fordi hvis vi skulle have nogen som helst ligesom forhåbning om, at de ligesom ville åbne op for os, som jo i begyndelsen var fremmede, ikke? Så synes vi ligesom, det var vigtigt, at vi interesserede os for deres hverdagsliv og prøvede at få en idé om, hvad der foregik i deres hverdagsliv, før at vi ligesom kom ind i familierummet. Og der viste sig så, at de 14 familier, der gav os lov til at være med og gav os lov til at komme med hjem, at der blev de unge faktisk nogle ret gode ambassadører for os, altså fordi de havde jo gået de der 3 måneder ligesom og fortalt sådan gradvist om de her forskere, der er ude på gymnasiet og sådan noget, hvad vi var for nogen. Så det viste sig faktisk, at de var nogle rigtig fine ambassadører for os, når vi ligesom skulle ind i familien og ligesom at få lov til at lave nogle interviews og optagelser og få lov til at kigge i forældrenes smartphones og sådan noget.
Og hvad fandt I ud af?
Altså, det er jo et ret stort projekt, så vi har fundet ud af mange forskellige ting. Altså, vi kan sige noget om sådan noget som kommunikation og sprogbrug blandt generationer, men vi kan også sige noget om, hvad der karakteriserer måden at være familie på i dag med sociale medier. Altså det, man kunne kalde familiesocialisering. Men hvis jeg skal prøve at sige lidt om det her med sproglige generationsforskelle, så er det jo ret interessant i forhold til den tidligere forskning, jeg har lavet, hvor det er tydeligt, at unge ligesom skriver på en bestemt måde, og at unge ligesom sammen ligesom udvikler nogle sproglige stile, der ligesom karakterer eller peger på det at være ung. Og en af de ting, som vi så fandt i vores forskningsprojekt, det er, at forældrene eller forældregenerationen er ikke kun ligesom kommet med på de sociale medier, men de har også ligesom fået deres egne sproglige stile, så de er også ligesom blevet digitale sprogbrugere, ligesom de unge har været det i lang tid. I vores interviews med forældrene og de unge, der pegede de særligt på, at der var nogle bestemte forskelle. Og der pegede de på sådan noget med for eksempel korte beskedture. Det var noget, der ligesom karakteriserede de unges online-korrespondancer, og hvor forældrene ligesom gav udtryk for, at det gav mere mening at skrive lange og mere sådan sammenhængende beskeder. Der var også noget i forhold til sådan noget med brug af hverdagsforkortelser. Som altså nogle af de der hvad kan man sige internetforkortelser som LOL og så videre, ikke? Hvor forældrene de brugte ikke de typer af forkortelser. Og så var der også noget med det her med at læse korrektur på beskeder. Der gav forældrene udtryk for i interviews, at det var vigtigt for dem, at der ligesom var stavet korrekt, og nogle af dem læste endda korrektur på deres beskeder osv., hvor de unge de ligesom gav mere udtryk for det her med, at det vigtige var, at der skulle være et kommunikativt flow, som de ligesom kender, eller som de ligesom omtaler som det, man kender fra normale samtaler, ikke? Og derfor er det ikke så vigtigt for dem i nogle situationer, særligt når de ligesom skriver de her private beskeder, hvor det bare er vigtigt ligesom, at budskabet ligesom kommer frem.
Og når du siger kommunikativt flow, så er det det her med, at når et ung menneske får en besked, så skal de helst svare relativt hurtigt, ikke?
Jo, de skal svare hurtigt, men det handler jo også om, at i nogle af de der grupper, for eksempel sådan en messengergruppe, der er jo, måske 25 unge inde i den, ikke? Så der kører interaktionen også med et ret højt tempo. Så for at man ligesom kan nå at være med, så er det fint at lave mange forkortelser, og det er ikke nødvendigvis så skide vigtigt, at det lige er stadig korrekt, så længe at ens budskab bare ligesom ligesom kommer frem. Og så bruger de jo også, hvad hedder det, billeder og alle mulige andre modaliteter til ligesom at kommunikere effektivt, ikke? Og så en af de sidste ting, vi så på, som faktisk var ret interessant, det var brugen af emojis. Hvor vi i de her private interaktioner så, at der var faktisk ret stor forskel på, hvordan forældregenerationen og de unge bruger emojis på. Fordi i sådan nogle fora som Messenger og på Snapchat, der brugte, og sms-beskeder, der brugte de unge stort set ikke emojis. Og det forklarede de ligesom med, at det var for besværligt ligesom at skifte, og det tog for lang tid ligesom at skifte til emoji-tastaturet, og så lige finde en emoji, der ligesom passer til konteksten. Hvor mange af forældrene, de ligesom gav udtryk for, at emojis, jamen, det var hyggeligt, og at de brugte mange emojis og sådan noget. Og det var faktisk også noget, vi kunne se, når vi så kiggede på, hvad hedder det, de unge og hvad hedder det, deres forældres online-interaktioner. Der kunne vi godt se nogle af de her mønstre, som de også gav udtryk for i interviewsene der.
Men er der så i virkeligheden et helt tredje sprog? Jeg forestiller mig, at forældrene med deres venner kommunikerer på en måde, og de unge med deres jævnaldrende kommunikerer på en anden måde, og så er der en helt tredje vej, når generationskommunikationen, eller når kommunikationen går på tværs af generationer.
Ja, altså jeg vil nok hellere kalde det ligesom sproglige stile, ikke? Hvor de unge ligesom har nogle af de her sproglige træk, som jeg fortalte om, som de ligesom forbinder med det at være ung og det at skrive som unge. Hvor forældrene ligesom har nogle stile, som de forbinder med deres generation, og det er ligesom, jeg ved ikke, om man kan kalde det voksensprog, eller hvad man kan kalde det. Men det er jo meget interessant det der med, at bare fordi de ligesom skriver forskelligt, altså så er det jo ikke fordi, at kommunikationen bryder sammen jo. Altså tværtimod, så ser vi, at når de unge virkelig gerne vil opnå noget socialt med deres forældre, måske fedt for at få nogle penge til noget frokost eller et eller andet, så er de også flinke til at sætte emojis på og ligesom ændre deres sproglige stil til den situation, ikke? Og det samme gælder faktisk forældrene. Det der med, at nogle af dem gav udtryk for, at de faktisk skrev kortere beskeder, end de gjorde normalt, når de skrev med deres børn, fordi de ligesom oplevede det der med, hvis de ligesom skrev en meget lang besked, så fik de måske kun svar på det første, ikke? Så det er jo ligesom sprogbrug i alle mulige andre situationer, at man ligesom ændrer sit sprog og sin stil efter, hvad hedder det, den kontekst, man ligesom kommunikerer i.
Du sagde, en anden del af de resultater, I havde med hjem, det var noget omkring det her med at være familie i sådan en tidsalder med sociale medier. Hvad fandt I ud af der?
Jamen altså, der undersøgte vi i virkeligheden, vi undersøgte det her på to måder. Altså vi undersøgte, hvad der sker, når unge og deres forældre ligesom kommunikerer via sociale medier, altså primært Messenger, Snapchat og hvad hedder det, sms-beskeder, over distancen. Det var den ene ting, som vi undersøgte, men vi undersøgte også, hvordan de bruger deres smartphone og hvordan de bruger beskedskrivning, når de er derhjemme sammen. Hvis jeg skal fortælle lidt om det første, det her med, hvad der karakteriserer deres brug af sociale medier, når de ligesom kommunikerer, når de ligesom er hver for sig, ikke? Altså, der kiggede vi på sådan noget med, eller der har en af forskerne på projektet set på sådan noget med, at sociale medier ligesom muliggør sådan en stigende grad af forældreinvolvering. Fordi at man netop har sin mobiltelefon lige ved hånden, og der er måske nogle forventninger om, at man skal være kontaktbar i løbet af dagen. Og det muliggør så også, at forældre og børn har ligesom mulighed i større grad end tidligere for ligesom at involvere sig i hinandens liv, mens de ligesom er hver for sig. Ikke? Og en af de ting, vi fandt der, det var faktisk, at den her involvering, den går faktisk begge veje. Så det handler både om, at forældrene ligesom skriver til børnene, men det handler også om, at børnene rækker ud til forældrene for at spørge om praktiske råd i forhold til, hvordan får jeg den her plet af mit tøj, eller skal ovnen være på 200 grader, når vi laver mad, eller hvornår skal pølserne over, og sådan nogle helt hverdagslogistiske, praktiske ting. Og hvor forældrene, de jo også skrev til deres børn sådan noget med, hvor er du henne, hvornår kommer du hjem, og sådan nogle forskellige ting, ikke?
Altså i virkeligheden er der jo også kommet væsentligt mere kommunikation, end der var for 20-30 år siden, ikke?
Ja, det tror jeg godt, men altså, det tror jeg roligt, man kan sige. I hvert fald mere kommunikation, når man ligesom er adskilt som familie, ikke? Altså fordi i gamle dage var det jo sådan noget med, inden man tog afsted, så var det sådan noget, hvor skal du hen, hvad laver du? Eller når man kommer hjem, hvad har du lavet, og hvor har du været, ikke? I dag der er det jo mere sådan noget med, hvor er du, eller hvad laver du, og det er måske ikke en så god idé, at du er her nu, vil du være sød og et eller andet, eller er du kommet godt frem og sådan nogle ting. Ikke? Så der er jo mere interaktion i løbet af dagen. Ikke? Men i virkeligheden så er det jo nogle af de samme dilemmaer, familierne har i forhold til det her med, hvad kan man sige, det her med at give slip, og det her med at have tilknytning til ens børn. Det er jo nogle af de samme problematikker, som vi altid har set, ikke? Men nu er det bare nogle andre dilemmaer i forhold til, hvornår skal man skrive, hvor meget skal man skrive, og så videre, ikke?
Og du sagde, det er så den ene del af det, det er, når de er adskilt, men så er der, kunne jeg jo forestille mig, den anden del af det, det er, når de er sammen.
Ja, den anden del, det er så, hvad hedder det, og det var faktisk noget, som vi, som vi overhovedet ikke havde tænkt på, før at vi startede projektet. Altså, fordi vi havde bare tænkt, at sociale medier, det er jo selvfølgelig noget, man bruger, når man ikke er sammen som familie. Men jo længere vi ligesom kom ind i feltarbejdet ude i familierne, så kunne vi se, at telefonen den spillede faktisk en ret stor rolle derhjemme i forhold til det her med at skrive beskeder. Altså fordi for eksempel, når den unge ligesom er inde på værelset, og mor står og laver mad, så var det faktisk nogle gange nemmere eller mere sådan bekvemt lige at skrive en besked, nu er der mad, i stedet for at løbe ned i den anden ende af huset og sige, er du så at komme ud og spise? Så det her med at skrive beskeder derhjemme, det fandt vi ud af, at det ligesom var motiveret af to ting. Det ene, det var det her med, at det var mere bekvemt, ikke? Nogle gange så er det nemmere lige at skrive en besked til mor, der støvsuger, at hun skal stoppe med at støvsuge, fordi det larmer for meget, end at lette røven fra sengen og komme ud, ikke? Men den anden ting, det var, som faktisk var ret interessant, det var, at det faktisk også, det at skrive beskeder også kan have sociale funktioner i forhold til sådan noget med hensyn til private grænser og sådan noget. Vi havde et rigtig godt eksempel fra en af familierne, hvor det er sådan en lørdag morgen. Far han står ude i køkkenet og ved at forberede sådan familiens lørdagsmorgenmad, som han plejer. Datteren hun har været til fest aften før, og hun har taget en fyr med hjem. Og hendes værelse ligger lige ved siden af køkkenet, så faren han er udmærket godt klar over, at hun har besøg. Men i stedet for ligesom at banke på døren, eller råbe, eller hvad man nu kunne finde på, så skriver han en besked til hende, hvor han sådan i sådan lidt en jokende tone skriver sådan, nå, men jeg kan høre, du har besøg, hvis jeg var ikke klar, at du havde nogen med hjem, men hvis han er sulten, så skal vi nok lige have lavet nogle flere boller, eller noget af den stil, ikke? Og så skriver hun så, haha, det er han ikke interesseret i. Så det er et eksempel på, hvordan det her med at skrive beskeder faktisk også kan være en måde ligesom at tage hensyn til hinanden på. Fordi det havde måske været lidt mere akavet, hvis han havde flået døren op eller banket på og ligesom spurgt ind til, hvad laver I? Kommer I med ud og hygger med familien og sådan noget, ikke?
Hvad har sådan i hele det her forløb overrasket jer mest?
Hvad der har overrasket os mest? Altså jeg tror faktisk lige det, jeg fortalte om her, det var en af de ting, der overraskede mig lidt, ikke? Fordi at det var noget, jeg ikke rigtig havde tænkt før. Og så var der også det der med, som jeg fortalte om, det der med emoji-brug, og det der med, at der alligevel var sådan relativt stor forskel med de i forhold til de unges og de ældre sådan sproglige stile. Og særligt det der med emoji-brug, der overraskede det mig lidt, at de unge faktisk havde lagt emojisene så meget på hylden, når de ligesom kommunikerede i de her private rum. Det ser selvfølgelig lidt anderledes ud, når de kommunikerer på Instagram og sådan noget, hvor emojisene mere sådan ligesom er en del af det visuelle udtryk og sådan noget, ikke? Men det her med, at der var så stor forskel på emoji-brug blandt forældre og børn, hvor det jo nærmest var lidt sådan, at forældrene lidt havde overtaget den måde, som unge brugte emoji på en gang, ikke?
Det kan jo godt være et sådan lidt konfliktfyldt rum, de her mobiltelefoner i rigtig mange hjem, omkring hvor meget skal de bruge, hvor meget skal de være fremme, skal de være med til maden og sådan noget. Hvor meget har I kigget på det?
Jamen altså, det har vi kigget på ret meget i forhold til de interviews, vi har lavet. Og vi har også kigget på det i forhold til de middagsbordssamtaler, som vi har lavet. Hvor vi simpelthen har bedt familierne om at vælge en eller anden familiesituation, og så lægge en optager på bordet. Og så, og så bare lige opføre sig som, så godt som normalt, som man kan, ikke? Og både på baggrund af interviewsene, men også på baggrund af de her optagelser af familiernes måltidssituationer i praksis, der kunne vi se, at refleksioner over det her med og normer omkring, for hvornår telefonen må være til stede, hvordan man skal bruge den, fylder ret meget. Og det er noget, som alle familierne ligesom reflekterer over. Og det er ikke noget med, at der ligesom er sådan færdigudviklede normer Der er nogen ligesom, hvad kan man sige, sådan, taget forgivetheder. Det der med, at telefonen skal ikke være ved bordet og sådan noget, det siger de stort set alle sammen. Både de unge og forældrene. Og de unge, de tager det nærmest for givet, så når jeg spørger dem om, har I nogen regler for, hvornår telefonen må være fremme, så siger de, nej, vi har ikke nogen regler. Det er bare normalt, ikke? Men når man så kigger på det i praksis, så kan vi jo se, at mobiltelefonen den kommer frem en gang imellem, ikke? Og det er ikke altid kun de unge, hvor den kommer frem, det er også forældrene. Og så kan vi, og de situationer er faktisk ret interessante, fordi der kan vi ligesom se i praksis, hvordan mobiltelefonen ikke bare ligesom er én ting, og hvordan sociale medier ikke bare er én ting. Fordi der er faktisk nogle praksiser, der er okay. For eksempel det der med lige at google noget under aftensmaden. Hvis man lige skal skrive en besked til faren, der kommer sidder fast i myldretidstrafikken, hvornår er du der, så er det okay. Men det er jo så selvfølgelig ikke okay ligesom lave alle de der andre ting med at sidde og svare på beskeder i vennegruppen og sådan nogle ting, ikke?
Men det du siger er også, at der er sådan et uskrevet socialt kodeks, som i virkeligheden går på tværs af familier, og som vi alle sammen på en eller anden måde har taget til os. For eksempel, at vi sidder ikke med mobiltelefonen ved bordet.
Ja, det kan man godt sige. Så man kan jo sige, på den måde, så er vi jo kommet sådan relativt langt også, fordi vi har jo haft mobiltelefonen i sådan relativt lang tid efterhånden, ikke? Så man kan jo også ligesom sige, at når man ligesom hører i den debat, der ligesom er måske gået en smule af sporet, det her med, at der er fokus på dopaminafhængighed, at folk ikke ligesom kan, kontrollere deres mobilbrug, og det her det sådan er et stort kaos. Så det er ikke rigtigt det, vi ser, når vi kommer ud i familierne. Altså vi ser, at både unge og forældre ligesom reflekterer over, hvad for en rolle de her telefoner og de her sociale medier, og hvad for en status de skal have, sådan ligesom i familielivet, ikke? Hvor de ligesom langsomt er ved ligesom at lave nogle normer og forhandle nogle normer for, hvad er okay, hvad er passende, hvad er upassende og så videre, ikke?
Når du siger, at debatten, som den er lige nu, måske er stukket lidt af sporet, handler det om, at de unge i virkeligheden har væsentligt bedre kontrol over deres mobiltelefoner, end rigtig mange mennesker tror?
Ja, sådan kan man nok godt sige, men jeg tror også, at man kan sige, at debatten, at den i ret høj grad ligesom mangler de unge stemme, og de mangler, ja, også de unges forældres stemme langt hen ad vejen, ikke? Så jeg tror i virkeligheden, altså hvad jeg ligesom synes, vi kan bidrage med vores projekt, det er jo det her med ligesom at kunne give et indblik i, hvordan unge og deres forældre ligesom er faktisk ret refleksive omkring, hvordan de bruger deres mobiltelefoner og til hvad de bruger dem sådan i løbet af dagen.
Og hvad kan vi som samfund bruge den viden til?
Altså jeg synes jo, det er ret aktuelt lige nu i forhold til det her med, at man ser mange skoler, der ligesom indfører mobilforbud, og jeg kan genkende fra min egen hverdag som forældre det her med, når der er forældremøder, så er det meget, den her panikstemning, som ligesom der bliver talt om, der bliver meget talt om alle de dårlige ting ved sociale medier, og der bliver ikke i så høj grad talt om alle de fine ting, der faktisk også er ved det. Og det er ret vigtigt for mig ligesom at understrege det her med, at jeg skal jo ikke ligesom, sige, at der ikke er nogen problemer med brug af sociale medier. Det er der selvfølgelig for nogen. Men der er bare et meget ensidigt fokus på problemerne og sådan noget. Og ikke så meget fokus på alle de andre ting, som mobiltelefonerne, alle de andre roller mobiltelefoner og sociale medier spiller for ungdomsliv og for familieliv, ikke?
Og hvad siger de unge selv om det? Hvad er det, det giver dem?
Jamen altså, det giver dem jo i virkeligheden mange ting. Det giver dem jo, at de har mulighed for at interagere med deres venner, når de sidder om aftenen og laver lektier, for eksempel, ikke? Eller planlægge fester og alle mulige sociale arrangementer, ikke? Og det giver også mulighed for at drille hinanden og lave konflikter og sådan noget. Så det er også det der med, at man skal bare ikke se, sociale medier og digital interaktion som noget, der ligesom er løsrevet som sådan et område, der ligesom ligger løsrevet fra hverdagslivet ellers. Det er mange af de samme ting, der ligesom foregår. Det er bare ligesom en ny kontekst, hvor de her ting kan foregå. Og i forhold til det her med debatten og hvad vi kan bruge den her viden til, Altså, så er det jo det der med, jeg mener, hvis man ligesom skal implementere eller lave regler, der gælder for skoler eller andre situationer, så er det ret vigtigt at gøre det på et oplyst grundlag, og at man ikke kun gør det ud fra, hvad en lille gruppe af, hvad hedder det, medieskeptikere eller dem, der ligesom er de bærende stemmer i den her mediepanik, hvad de ligesom mener.
Men hvis I har været ude i 18, det må så have været i sensommeren 18, hvis det har været et grundforløb på et gymnasium, I har været ude i, så er det ved at være stort set i disse dage, 5 år siden I var ude. Hvor stor udvikling tror du, der er sket i de 5 år? TikTok er vel sådan noget, som for eksempel er blevet massivt i løbet af de 5 år. Hvad tror du, det gør ved de unge?
Ja, altså selvfølgelig, der er sket en hel masse, fordi der kommer nye sociale medier til, som du siger, ikke? Men det er jo det der med, at grundforskning og empiri, det tager tid, ikke? Fordi det skal behandles, og det skal skrives, og det skal udgives. Men vi har jo gjort det, at vi har jo tit, hvad hedder det, gymnasieelever på besøg, og holder foredrag for dem, og der er det jo rigtig sjovt at tale med dem om nogle af de resultater, vi har, ikke? Fordi at så er det jo sjovt at se, om de ligesom kan genkende, eller om de ligesom kan spejle sig selv i det. En ting, som vi ligesom har lagt mærke til, vi har kigget på sådan noget med, hvilken rolle screenshots for eksempel har i konflikter online. Det her med, den her gamle med, hun sagde sådan og sådan om dig. Det er ikke rigtig den, man kører med så meget mere. Det er mere sådan et screenshot af, hvad der rent faktisk er foregået, ikke? Og der kunne vi ligesom se, i forhold til, da vi lavede vores studie der i 18, ikke? Der havde de jo så selvfølgelig nogle klare regler for, hvornår og hvordan man må gå og gøre det her, hvornår man må tage screenshots og sådan noget, ikke? Men den sidste omgang unge gymnasieelever, vi havde, der kunne man ligesom se, at de var kommet ligesom skridtet længere, hvor de ligesom havde nogle meget mere klart definerede holdninger til det, og man kunne også høre, at de havde været igennem nogle af de her digitale dannelsesforløb, hvor man kunne høre, at der var også nogle andre stemmer i deres fortællinger, noget de måske havde fået lidt andre steder fra.
Kan du blive konkret?
Meget på det her med, deling af billeder og det her med deling af screenshots, at det er absolut no-go i forhold til ligesom at krænke andres personlige rettigheder og sådan noget, ikke?
Jeg kunne godt tænke mig lige at runde den forhandling, som der foregår internt i familierne, som du talte om tidligere, hvor du sagde, at det er et overraskende refleksivt rum. Hvor konfliktfyldt er det?
Jeg er ikke sikker på, at det ligesom, altså det, selvfølgelig sociale medier i familien er jo et område, hvor vi havde en idé om, at der ville være nogle konflikter i forhold til, hvad for en rolle de ligesom skal have, og hvornår de må være fremme og sådan noget. Men jeg synes, det var overraskende det her med, hvor langt at familierne i virkeligheden var kommet i forhold til ligesom at forhandle, hvordan normerne for mobilbrug derhjemme og beskedskrivning og sådan noget, ikke? Men der er jo også meget med det der med tillid og kontrol mellem unge og forældre, ikke? Altså, hvor vi jo kigger lidt ind i nogle, hvor man kan se forskellige forskellige strategier for, hvordan man ligesom er forældre. Det afspejler sig jo også i den måde, de skriver sammen på, ikke? Altså det her med, at vi har jo data, der ligesom viser, hvordan man også kan opdrage hinanden over sms-beskeder. Men det nye er jo her, at man ligesom kan opdrage den unge, og man kan stille spørgsmålstegn ved valg og sådan noget, mens aktiviteten foregår.
Og hvis du skulle give teenageforældre et enkelt godt råd til deres sådan interaktion med deres unge omkring deres telefoner, hvad ville det så være?
Jeg tror næsten det bedste råd ville være ligesom at være åben og tale med tale med de unge mennesker om, hvad de laver online, hvad de interesserer sig for, snak med dem om alle de fede ting, de laver, og snakke med dem om alle de problematiske ting, der foregår. Altså i virkeligheden, være ligesom lydhør og interesseret. Eller i hvert fald foregive at være interesseret, hvis man ikke er det. Fordi jeg tror, det er ret vigtigt, at man ligesom møder de unge på deres område. Og det gør ikke noget at være nysgerrig i den sammenhæng.
Og hvis vi prøver at kigge lidt fremad, hvad er så det næste store spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Det næste store spørgsmål. Jeg synes, det var lidt sjovt at se på det der med med sproglige stile og unge der. Så jeg tror næsten, at det næste store spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at kigge på, det var at kigge lidt mere på det her med ungdomssprog. Fordi det er lang tid siden, at vi inden for sprogforskning ligesom har kigget på ungdomssprog og ungdomssproglige praksiser. Så det, jeg godt kunne tænke mig at se på, det er at lave et projekt, hvor man har, hvad hedder det, en geografisk spredning på nogle unge, hvor man ligesom kigger på unge forskellige steder i landet og ligesom prøver at finde ud af, er der nogen af deres sproglige praksiser, der ligesom ungdomssproglige praksiser, der er ens, og hvad for nogen er ligesom forskellige. Og så måske prøve at se noget på, hvordan kan det så være det, der er ens, er ens, og hvordan kan det være det, der er forskelligt, er forskelligt. Og der tænker jeg nok, at sociale medier og digital interaktion kommer til at spille en rolle der også.
Det lyder super spændende. Du må have held og lykke med det, og tak fordi du ville være med her, Andreas Kantefors.
Selv tak.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.